În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în seara de joi și vorbim despre desfrânare. De fapt, este ultimul capitol al Patericului din care mai avem de citit. Probabil că vom termina până avem de la Apoftegma 51 până la Apoftegma până la Apoftegma 91-92. Probabil că vom termina până duminică seara, după care probabil că vom începe de luni Evergetinosul. Suntem la Apoftegma 51 A venit toată un frate la un bătrân și a zis: fratele meu mă scoate din rânduială, mergând încoace și încolo, și mă tulbură. Și l-a rugat pe el bătrânul zicând: poartă-l pe el, frate, și Dumnezeu, văzând osteneala răbdării tale, îl va aduce la rânduială. Căci nu cu asprime se schimbă ușor cineva, nici nu scoate demon pe demon, și mai curând cu bunătate îl schimbi în bine. Căci și Dumnezeu nostru cu mângâiere îi aduce pe oameni la cele bune. Și a povestit că erau în Tebaida doi frați și unul, fiind luptat de desfrânare, a zis celuilalt: mă duc în lume. Iar celălalt plângea și zicea: nu te las, frate, să mergi și să-ți pierzi osteneala și fecioria ta. Iar el nu s-a lăsat convins și a zis: nu stau, ci plec. Sau vină și tu cu mine și mă voi întoarce iarăși cu tine, sau slobozește-mă și voi rămâne în lume. Și fratele a mers să întrebe pe un bătrân mai mare și a zis bătrânul: du-te cu el și Dumnezeu pentru osteneala ta nu-l va lăsa să cadă. Și ridicându-se au venit în lume. Și cum au ajuns în sat, văzând Dumnezeu osteneala iubirii lui, a ridicat războiul de la fratele său și acesta i-a zis: să mergem iarăși în pustie, frate. Iată, să socotim că am păcătuit, ce am câștigat din aceasta? Și s-au întors nevătămați la chiliile lor. Cuvântul e foarte frumos, foarte adevărat. Ne străduim și noi duhovnicii să-l facem, vă străduiți și voi unii față de alții, se străduiești și părinții față de copii, se străduiești și colegii unii față de alții, se străduiești și prietenii unii față de alții, ar trebui să se străduiască și soții unii față de alții și frații între ei. Adică că nu-l schimbi pe celălalt cu asprime și cu vorbă rea. Numai că în familii de multe ori s-a ajuns și numai vorbe rele, vorbe aspre, înjurături, cuvinte grele, ironii neîncetate, de multe ori al lua de râdere pe celălalt, îi spune: oricum nu o să faci tu, nu ești bun de nimic, nu vei fi bun de nimic, nu știu cum te-am făcut așa prost, lucruri de genul ăsta, să ai invers copiii, să le fie rușine de părinții lor, să ia de râdere, să le spună cuvinte grele, să-i numească urât. Și totdeauna aceste cuvinte grele și aceste, de fapt, în familii, de multe ori, acest fel de a fi aspru, neodihnitor, ironic, nepăsător, rece, neîncrezător, acest fel de a fi este cel responsabil cu faptul că nu putem să ne schimbăm și că, cum zice Mântuitorul, nu este profet în casa lui și în țara lui. Și ajunge să zică că de nu va lăsa om pe tatăl său și pe mama sa și pe soția sa și pe fratele său și pe fiii săi și pe fiica sa, nu se va mântui. De nu se va lepăda de toate, pentru că în majoritatea situațiilor rare sunt, în majoritatea situațiilor în familie se ajunge la un fel de obișnuință obraznică, la un fel de reproș continuu, mai ales am observat asta la foarte mulți soți. Aproape că încetul cu încetul ei își pierd și dragostea unul față de altul, și respectul, și admirația, și chiar încep să le devină ceilalți obositori, plicticoși, celălalt plicticos, obositor. Dar nu numai, nu se opresc aici. Ar fi bine dacă s-ar opri aici, adică ar fi o trăire interioară în felul acesta, dar exterior n-ar zice nimic. Cred că s-ar rezolva mult mai repede și s-ar întoarce iarăși la dragostea cea din tâi, dacă n-ar spune și ar răbda. Dar cei mai mulți spun, vociferează, aici poate de multe ori este și de multe ori și femeile au vină și bărbații, depinde. Dezamăgirea, deznădejdea, tendința spre abandon, amenințarea, neîncrederea, deziluzia sunt tot timpul pe vârful limbii celor doi. Și cum zicea părintele Arsenie Boca, asprimea învinge, dar nu convinge. Deci cum asprimea învingi, ții sub control o anumită, poți să impui un anumit fel de a fi în casă, poți să îi forțezi, oamenii se vor supune, de cel mai multe ori vor face nascuns contrar, dar pe față măcar se vor supune, dar nu pentru mult timp. Învinge, când va putea să fugă din casa ta, va fugi, când va da de altă situație mai bună, va pleca și nu se va mai întoarce niciodată în casa ta, după ce l-ai terorizat și l-ai ținut sub ascultare aspră și sub amenințarea pedepselor și chiar sub pedepse și chiar amintindu-i neîncetat câți bani ai investit în el, amintindu-i neîncetat cât de mult ai investit, cât de mult te-a dezamăgit, cât de slab e pregătit el sau între soți când sunt discuții nesfârșite în care tu nu muncești de atâta timp, nu faci, eu fac, uite nu, tu faci aia, eu nu fac aia, tu nu faci nu știu ce, nu faci nu știu ce, nu faci nu știu ce, îmi ești dator, de fapt mai dezamăgit, lucruri de felul acesta care sunt ca o travă pentru suflet. Asemenea reproșuri, decât să se ajungă mai, la asemenea reproșuri, mai bine să nu se fi căsătorit niciodată acei oameni. Atât de grave și urâte sunt aceste reproșuri, care de fapt duc la răcirea dragostei între cei doi. N-are cum să mai rămână decât o umbră, o umbră a dragostei cele din tâi, după ce se ridică asemenea cuvinte și se spun asemenea cuvinte. Sunt foarte multe familii care zic că, Doamne, așa facem noi, ne certăm, spunem cuvinte grele, după aia ne împăcăm și ne iubim. Nu prea cred în chestia asta. Cu orice cuvânt adăugat, cu orice cuvânt spus, cu orice reproș, cu orice dezamăgire mărturisită, se stinge din dragostea cea din tâi, adevărata dragoste dintre cei doi. Și cred că așa se întâmplă și la copii. Și niciodată nu vei face un bine tot reproșându-i și spunându-i că n-a făcut un adres, nu așa se face, trebuia să faci altfel, de ce ești mai prost ca ceilalți, cu ce am greșit înainte de Dumnezeu că mi-a dat un asemenea copil. Lucruri de felul ăsta pe care le pot spune, dar care nu vor da efectul scontat. Se poate folosi, și eu încerc să folosesc de multe ori ca preot duhovnic, mândria celuilalt ca să-l fac să se învârtoșeze, să-și dorească să facă. Și pentru că de multe ori numai mândria mai rămasă noi care ne fortifică și ne face să facem ceva, să ținem un post, să ne străduim, să ne chinuim să facem, să fim asemenea celorlalți. Și de multe ori eu le zic celor care vin să se spovedească, eu o să zic, dar nu cred că vei ține, pentru că nu vei ține pentru că nu vrei și pentru că trece pe lângă urechile tale, uite așa ar trebui să faci, dar mai bine nu spuneam pentru că oricum nu vei ține, dar asta o fac cu gând foarte clar de a activa mândria care oricum ne stăpânește și decât să lucreze la cele rele, mai bine să lucreze mândria aceasta la cele bune și să-l fortifice pe același și zică, cum zice părintele că eu nu pot, dar eu pot, dar mă voi strădui, dar voi chini. Sfântul Vasile cel Mare spunea că mă străduiesc la ucenicii mei să le stâmpăr toate celelalte porniri pătimașe ale trupului și ale sufletului, iar de mândrie încă nu mă pot atinge și chiar folosesc mândria ca să sting celelalte porniri pătimașe. Și din mândrie și din ca să se laude înaintea oamenilor și ca să fie văzut bine un om în stare să postească, un om în stare să se roage, un om în stare comparându-se cu ceilalți să se ostenească, să stea să privegheze, să facă tot felul de lucruri, iar la sfârșit, după ce crește în toate virtuțile, îl voi învăța să iubească și mândria. Așa cumva încerc și eu. Dar chestia asta nu merge decât la oamenii maturi, la oamenii mari. La oamenii, la copiii mici, și aș zice până spre 14-15 ani, nu prea merge asta, pentru că naști din el, când îi spui că oricum nu, eu spun, dar oricum nu o să faci, naști din celălalt o neîncredere funciară în el însuși, o pornire spre deziluzie, spre dezamăgire de sine, spre silă de sine, spre îmbrutoșare împotriva părinților și a lui Dumnezeu că l-a zidit așa, să vadă numai partea rea din sine, să se creadă oricum un ratat. Deci nu e bun asta la copii. E bine la oamenii maturi, dar și atunci cu dreaptă măsură. Și în general, cum zicea acest părinte, când s-a dus și a spus că are un frate cu care stă în chilie, frate după trup probabil, și acela tot merge încolo și încoace, adică se împrăștie, face multă tulburare, cum ați avea voi în camera de cămin, unul care vine noaptea la nu știu cât, pleacă, stă mult pe telefon, face multă gălăgie și vă strică tot programul și toată rânduiala. Și părintele învață să nu-l ia tare, să nu-l ia cu ceartă și cu aspime, pentru că mai mult îl va învârtoșa și nu îl va îndrepta. Și de-aia zice, poartă-l pe el, frate, adică poartă-i neputințele, înțelege-l cât de cât, în neputințele lui, în pornirile lui, în distracțiile lui, în plimbările lui, și căci nu cu asprime se schimbă ușor cineva, nici nu scoate demon pe demon, și asta e un adevăr, deci nu scos cu demonul mâniei pe cel care este mânios, nu scos cu demonul vorbire de rău pe cel care te-a vorbit de rău. Nu scoți cu, eu știu cine știe ce altă patimă, altă patimă. Nu scoate pe demon pe demon, ci mai curând cu bunătatea îl schimbi în bine. Că și Dumnezeu nostru cu mângâierea îl aduce pe om la cele bune. Și așa este, și dacă este să ne gândim cu câtă blândețe și cu câtă dragoste ne-a purtat Dumnezeu atâția ani, câți ani am întârziat făcând toate cele rele, știind ce trebuie să facem și acum în ultimii ani, de când suntem în biserică, știind ce trebuie să facem și de câte ori am căzut și n-am vrut să facem cele bune și am continuat să facem cele rele și totuși nu cu aspime ne-a întors Dumnezeu, ci cu multă îngăduință, cu multă răbdare și am înțeles în timp greșelile noastre și ne-am dat seama prin multă bunătate pe care Dumnezeu a revărsat-o peste noi, cam ce trebuia să facem și ce proști și răi am fost când am făcut altfel. Și această schimbare, nu cred că este o schimbare mai mare a omului decât când își dă seama omul cât de mult i-a iertat Dumnezeu și cât de mult l-a îngăduit. Eu când am fost la mormântul părintelui Arsenie Boca și am auzit foarte clar unde ai fost până acum, de când te aștept, cât timp ai pierdut, asta auzeam, unde ai fost până acum, de când te aștept, cât timp ai pierdut. Această chemare fără reproș și atâția zile făcute, trăite în păcat, atâtea zile în gând întunecat, atâția ani în învârtoșare, atâția ani în răzvrătire, atâția ani în fapte rele, și putea Dumnezeu să mă trăznească pe mine, m-a întors această dragoste pe care am simțit-o atunci, că Dumnezeu m-a îngăduit, a fost cu mine, deci în cuvintele acelea, atâta timp ai pierdut, de când te aștept, se simțea că el mă ocrotise și mă văzuse tot timpul, știa unde sunt, mă aștepta ca tatăl care era de acasă, se uita în depărtare și cu ochii care se înnoiesc ca ale vulturului, vedea de departe ceea ce eu trăiam și toate în sufletul meu le vedea. Ori această dragoste a lui Dumnezeu care nu m-a certat, nu m-a judecat, nu m-a urât, ci m-a așteptat cu dragoste, m-a îngenunchiat pur și simplu. Întâlnirea cu această dragoste te îngenunchează, te face să șahmat, înțelegeți? Pe când asprimea unei boli, asprimea unei suferințe, te îngenunchează vremelnic, dar nu te face șahmat. Te vei ridica, te vei face iarăși sănătos, când vei da iar de bine, te vei întoarce iarăși spre păcat sau spre învârtoșare, spre împotrivire. Numai dragostea lui Dumnezeu, îndelungă și îndelunga lui răbdare, te face șahmat în fața lui și te face să te îndrăgostești de el. De aceea zice și bătrânul, căci mai curând cu bunătatea îl schimbe în bine pe frate, că și Dumnezeu nostru cu mângâierea îi aduce pe oameni la cele bune. Și după aceea îi povestește bătrânul că erau întâmpărit de doi frați, unul fiind luptat de desfrânare, a zis celuilalt, mă duc în lume, iar celălalt plângea și zicea, nu te duce, frate, nu te lăsa. Și acesta l-a pus, cel care vrea să plece, a zis, ori vii cu mine, oricum eu mă duc și nu mă mai întorc. Dacă vii cu mine, cine știe, poate cumva mă vei, după ce îmi fac plăcerile și așa, mă vei aduce cumva înapoi, voi veni înapoi. Adică mă duc în lumea însemna pentru el să mă duc să mă împreunez, pur și simplu. Pentru că se lupta de duhul desfrânării, asta era. Și a zis, s-a sfătuit cu un părinte bătrân, celălalt frate, și a zis, bine, vin cu tine în lume. Și într-adevăr i-a zis bătrânul, pentru răbdarea ta, pentru dragostea ta, că pleci cu el în lume, că stai alături de el, Dumnezeu îi va întoarce inima. Și așa a și fost. Au plecat, au ajuns într-un sat, cine știe câți kilometri au bătut pe jos, cine știe ce au gândit la fiecare pas fratele acela pornit spre desfrânare și cum începea să-l mustre conștiința pe drum, zicând, uite, îl duc și pe fratele din chilie și plec eu să desfrânez. Și tot vreau cu desfrânarea. Care-i, până la urmă, odihna în desfrânarea asta? Că n-am auzit pe vreunii, nici câinii și animalele după ce se împreunau, nu i-am văzut moștenind împărăția cerurilor și fericirea veșnică. Deci nici la om nu trebuie să fie ceva mai deosebit. Ce mă apucă pe mine? Și când au ajuns în sat și deja ar fi trebuit să se ducă să se intereseze prin sat, pe acolo vă dați seama, ei monahi, ar fi trebuit să se ducă să se intereseze prin sat unde sunt femeile ușoare și care primesc bani pentru desfrânare și a început fratele, călătorind pe ulițele satului, să zică, frate, hai să ne întoarcem. E ca și cum am făcut. Am făcut, am văzut cum e, hai să ne întoarcem acum. Dumnezeu i-a întors inima pentru dragostea acestui frate, pentru bunătatea lui. Acest frate, fratele lui, putea să-i zică, nenorocitule, cum te lași așa purta de gândurile cele rele? Cum ai ajuns în halul ăsta să-i spună lucruri grele? Cu cât i-ar fi zis lucruri mai grele, cu atât acesta ar fi plecat mai departe și nu s-ar mai fi întors niciodată, și pentru că vedea cât de aspru era judecat de fratele său și cum îl privea. Și nu s-ar fi întors și din mândria de a spune, am ales o altă cale și nu-mi pare rău de calea mea. Eu am plecat, te-am lăsat pe tine aici cu perfecțiunea ta și cu liniștea ta, eu nu vreau să trăiesc în liniștea asta și în perfecțiunea asta, eu vreau să mă duc să trăiesc așa cum mi-o veni mie. Și pentru aceasta acel om nu s-ar fi întors. Dar pentru dragostea lui, că a zis, bine, vin cu tine, s-a întors, s-a muiat inima lui. Dragostea înmoaie inimile, să știți. Un frate luptat de demon a plecat la bătrân zicându-i acestuia, că cei doi frați sunt împreună unul cu altul. Deci un frate luptat de demon a plecat la un bătrân zicându-i acestuia că cei doi frați sunt împreună unul cu altul, și bătrânul a aflat că este batjocorit de demon și, trâmbițând, a chemat pe cei doi. Deci un frate s-a dus la un bătrân și era luptat de demon. Și i-a spus bătrânului că erau doi frați monahi, care sigur el îi bănuia că trăiesc în împreunare de homosexualitate unul cu altul. Deci un frate s-a dus și a zis, dom'le, mă luptă demonul, mă muncește gândul că sunt convins că cei doi frați, nu știu care de acolo, trăiesc în împreunare unul cu altul, în homosexualitate. Și bătrânul a aflat, și-a dat seama că acest frate care venise cu pâra este batjocorit de demon, adică își bate joc diavolul de el, și să știți că de foarte mulți dintre noi își bate joc diavolul și face ca multe care ni se par nouă, sau face ca multe să ni se pară și ne face tot felul de conexiuni și legături în care să fim convinși că cineva săvârșește păcat, să fim convinși aproape să ni se pară că vedem și auzim păcatul și să fim convinși că tot cineva trăiește în păcat cu nu știu cine, că ăla face asta, că ăla face cealaltă. Diavolul e expert în chestia asta. Expert, Pimen ajunsese să zică, și când vezi cu ochii tăi să nu crezi, și când vezi cu ochii tăi să nu crezi, și să aștepți încă ceva, ca să, încă un semn sau două foarte clare, rugându-te ca să crezi că poate e adevărat, pentru că te poate înșela diavolul. Deci diavolul este așa de mare înșelător, este așa de mare, eu știu cum să-l numesc, regizor, așa de mare saltimbanc, așa de mare mag, magician, încât ajunge să te facă să ți se pare că vezi și ceea ce nu vezi, să ți se pare că auzi ceea ce n-auzi, să ți se pare că ai înțeles și ceea ce nu e de înțeles. Chiar, chiar îți aduce tot felul de înțelesuri în minte care strălucesc foarte puternic și zic, acum am înțeles, de aia mi-a zis ăla așa. Și celălalt a zâmbit când a zis ăla așa, pentru că de fapt ei se înțeleseseră și mă vorbeau de rău și chicoteau pe seama mea și oamenii sunt absolut convinși că acea sclipire de lumină pe care au avut-o în cap când au făcut ei corelația e de la Dumnezeu. Nu e de la Dumnezeu, e de la diavol. Aceste așa zise corelații care dovedesc și vădesc că cine știe ce au făcut oamenii și cum au vorbit, în general sunt de la diavol și sunt false. Și sunt minciune ale diavolului. Oamenii primesc această, e un fel de lumină falsă, această lumină de gând care îți vine, stai și vorbești cu niște oameni și cine știe, ei se uită unul la altul și zâmbesc și tu zici, a, râd de mine, despre cuvântul ăla sau despre nu știu ce sau cum sunt îmbrăcat eu și deja faci niște corelații, legi că poate că râd, că nu știu ce, că nu mă cred, că poate că și faci niște corelații, faci niște legături false în mintea ta, ești absolut convins de acele legături, de acele corelații și ca o lumină se deschide mintea ta și ai înțeles și te duci acasă și suni, știi ce mi-au făcut? Când vorbeam cu ei s-au uitat cu înțeles la mine și chiar atunci vorbeam despre nu știu ce și sunt convins că ei au făcut chestia aia, că când le-am zis de chestia aia, ei s-au uitat chiorâși la mine și nu știu ce și unul la altul și la 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 și duci vorba și spui și altora și te lași tot mai, cu cât spui mai mult ce ți se pare că ești absolut convins că așa e, adică ești atât de, întărești așa de mult ce ți s-a părut cu cuvintele tale, cu argumentele tale, cu părerile tale, încât se devine piatră unghiulară ceea ce ți se pare, la început ți se părea și făceai o deducție, o corelație. Acum, după ce spui la unul, la altul, la altul și mai bârfești pe cei doi și mai iei în derâdere și nu știu ce, ești absolut convins că așa a fost și că e de fapt râd de tine și nu știu ce. Atât de mizerabil poate fi diavolul și atât de slab și neputincioși și păcătoși putem fi noi, mergând pe aceste tipuri de corelații pe care oamenii le fac. E această lumină care strălucește mintea noastră și toată ni se pare că am înțeles și pe care de fapt diavolul o trimite, este ceva asemănător cu ce a trimis în mintea a Evei și a lui Adam când le-a spus, nu veți muri, mâncați numai din copac și veți trăi veșnic. Și dintr-o dată li s-a luminat mintea. Dumnezeu v-a mințit că veți muri. El este invidios, el nu vrea să mâncați din copacul ăsta pentru că să nu fiți ca el. E fricos, e înspăimântat, mâncați și veți fi ca el și veți cunoaște binele și răul. Și ei dintr-o dată s-au luminat la minte și au înțeles. Aha! Și a făcut corelații. Aha, deci de aia ne-a spus să nu mâncăm. A, și de aia ne-a spus că cu moarte vom muri, ca nu cumva să mâncăm pentru că să nu devenim ca el, că el e un fricos și un invidios. Aha! Și s-a părut că au înțeles. Da, măi, cum de nu ne-am dat noi seama, băi, ce chestie genială am înțeles eu. Ei, din același tip și de fapt a fost cea mai mare înșelare, din același tip de corelații și de înțelesuri cu lumină în minte, când vorbim cu cineva, când ni se pare nouă că vedem ceva, când ni se pare nouă că auzim ceva, când ni se pare nouă că deducem ceva, acest tip de înțeles este și de lumină, vine și mintea noastră și suntem tot ca Adam și Eva în rai, care dintr-o dată deducem și corelăm și facem legături și nu știu ce și ce, aha, deci așa, deci ei mă invidiază, deci mă vorbesc de rău, deci ei de aia m-au întrebat, ce mai faci, deci dacă știi, sunt sute de oameni pe care îi cunosc, care trăiesc în asemenea corelații, de când îi cunosc și care continuă și nu vor să mă creadă și continuă să trăiască în corelațiile acestea și vor continua probabil până când vor vrea să mă creadă sau să-L creadă pe Dumnezeu. Degeaba le spun eu, degeaba le spun, nu mă cred și ne-am spus, diavolul vă este duhovnic, nu eu. Dacă credeți chestia asta, îl credeți pe el mai degrabă decât pe mine și pe Dumnezeu. Uite, spun eu, duhovnicul tău, măi, nu crede chestia asta, nu? Nu, sunt convins. Sunt sute de oameni care cred în tot felul de corelații, de legături. De exemplu, un om este convins că, să zicem că, fac acum o divagație și vă spun o povestire care e adevărată, dar are alt subiect, are alt, ca să nu-și dea seama cel care trăiește așa ceva. Există oameni care, să zicem, acum 15 ani, fiind în un colectiv, au făcut o greșeală, au, nu știu, au spus un cuvânt, s-a manifestat într-un fel oarecare care i-a oripilat, i-a speriat pe ceilalți. Ori a strigat prea tare, ori a vorbit urât, ori... Și oamenii s-au cam uitat mirați la el, să zicem că a vorbit urât și a înjurat într-un colectiv în care nu se obișnuia să vorbească urât și să înjure. Și nici el nu obișnuia, dar atunci l-a apucat un nervi și a zis foarte urât, înjurături urâte și... Ei, și acest om, în general femeile sunt prinse de această fixație după aceea, acest om, orice se întâmplă, oricâte servicii a schimbat după aceea, oricâte servicii a schimbat, orice îi se întâmplă, orice privire din partea oamenilor mai, pe care totdeauna interpretează că este rezervată și foarte cumva reproșativă privirea oamenilor, este pentru că ei știu că atunci, în data de la ora de, i-a spus niște vorbe foarte urâte și s-a adresat foarte urât și că oamenii își transmit unul altuia și cumva au aflat de la șefii ăia care au spus la șefii ăilalți și până la urmă au aflat prin ăla și prin ălalt. Dacă cumva copilul lui este bătut la școală de cineva sau vorbit de rău sau nu știu cum, ea zice, da, au aflat că atunci eu am făcut scena aia. Au aflat că eu am vorbit atunci așa urât și mă bajocorești și se uită urât la mine. Dacă pe stradă merg și oamenii se uită, cum se uită oamenii de multe ori, urâcios unul la alții și doar mergeți, doamne, mai departe de mine, ce vă băgați de mine, nu știu ce. A, deci sigur acest domn și el dintre cei care au aflat că eu atunci am vorbit așa și am făcut așa. Vă dați seama, o viață, unii că au aflat că au trăit în desfrânare, unii că au aflat că au aplecări homosexuale, alții că au aflat că alții că au frică asta, că au aflat ceilalți că ai fost un fricos și un pârâcios, alții că au aflat că tu ai șoptit la securitate, alții că fiecare cu frica lui și e convins că toată lumea știe și dacă îi se întâmplă orice îi se întâmplă este din pricina acelui lucru care i s-a întâmplat atunci și care și fac legături și corelații. Dar acestea sunt chestii cu evenimente. Sunt și oameni care au un fel de vicii ca tipologie, vicii tipologice, care, zic, de exemplu, sunt invidioși ei sau sunt geloși. Și peste tot văd numai gelozie și invidie și fac corelații numai despre gelozie și invidie. În primul rând, corelează orice zâmbet, orice vorbă bună pentru soția lui, să zicem. Orice cuvânt spus de cineva despre soția lui. Asta cred că e cu soția mea, mă, că au zis că, băi, toate soțiile, mă, nu știu cum, nu știu ce. Dintr-o dată, el fiind, având deja întipărit în minte tipologia asta invidiosului, a gelosului, mă, ăsta vrea să zică, ăsta cred că umblea cu soția mea, ăsta cred că merge noaptea, mă, și sau când s-a plecat eu, nu știu unde, și umblă cu soția mea, sau se ține de ea. Orice leagă de gelozie și de invidie, orice, sau despre soție, sau despre el. Orice trece prin invidie, orice se supune acestui spectru mizerabil al invidiei și geloziei, orice spune oricine, oricum zâmbește, a vrut să mă surclaseze, a vrut să se arate mai deștept ca mine, a vrut să spună că sunt prost, dacă cineva vorbește cu el. A zâmbit pentru că mă crede un netrebnic care n-are cu cine vorbi, cu care n-are ce vorbi. A tăcut și a vorbit mai mult cu mine pentru că ea a fost milă de mine și știa că eu sunt oricum un prost care n-am cultură și a vrut să-și arate milostivirea. Totul se supune acestor complexe ale invidiei, ale geloziei, înfricoșător, degeaba le spui la acești oameni, nu este adevărat. Felul cum decodifici tu lumea este greșit, omule, oamenii au treburile lor, oamenii își văd de viața lor, oamenii sunt interesați de ei înșiși, n-au timp să-ți transmită mesaje subliminale și subtile pentru tine. Nu își îndreaptă privirea spre tine pentru că n-au altceva de făcut decât să-ți transmită ție nu știu ce reproșuri, ci oamenii își văd de treburi, au și ei ochi, trebuie să se uite într-o parte, într-o altă, dar unde să se uite? Ce să facă cu ochii aia? Să-și scoată numai ca să nu cumva... Exact cum sunt foarte mulți oameni care, slavă lui Dumnezeu, au mai plecat dintre ei, care îmi spuneau, când ați predicat, numai despre mine ați predicat. Sigur, atunci când a zis cuvântul ăla despre mine, a zis să ziceți, cum să vreau, mă, nici nu m-am gândit. Când v-ați uitat în biserică, vă uitați doar spre mine. Cum să mă uit eu spre el când el era într-o rână, în dreapta, undeva? Nu m-am uitat, domnule, dar nu mă credeam, nu, că știu eu și despre mine, a zis și toată lumea a auzit acum și știe că despre mine. Cum, măi, frate, tu crezi că eu n-am altceva pe lumea asta? Am și uitat ce mi-ai spus, pur și simplu am și uitat. Nu am altceva pe lumea asta și supun tot cuvântul lui Dumnezeu și toată înțelepciunea dumnezeiască unor asemenea nimicuri omenești, unor asemenea povestiri de 3 lei omenești pe care le-am auzit de la unul sau de la altul. Eu supun toată învățătura dumnezeiască unor asemenea micimi omenești. Eu personal, ca preot, fac eu greșeala asta. Sunt oameni care au plecat din biserică zicând, știu eu că și săptămâna asta, și duminica asta, ați vorbit despre mine și m-ați vădit în fața tuturor. Când, mă, frate, mă? Unde? În ce condiții? Acest fel de a fi, de a te vedea tot timpul în centrul universului, despre tine vorbesc toți, despre tine se uită toți, pe tine te urmăresc toți, cu tine au treabă toți, toți vor să te complexeze, toți vor să te surclaseze, toți vor să te subordoneze, toți vor să te vorbească de rău, toți vor să arate cât ești tu de incapabil și incult. Toți și statul și administrația și preoții și toată lumea se ocupă de tine. Acest fel de a fi, care de fapt e mândrie pură, în care tu te vezi ca un centru, un fel de centru al universului cu care toată lumea are treabă, este început de paranoia. Acești oameni vor sfârși mai devreme sau mai târziu în paranoia dacă nu se opresc. Trebuie să se oprească. Dar nu cred. Ei nu mai cred. Iau alt duhovnic. Acești oameni nu mai au duhovnic pe duhovnici, ci au pe diavol, care le spune, nu, le tot aduce lumină de gând, ai văzut? Și ăla despre tine a vorbit. Fii înțelept. Uite cum te vorbesc tot rău. Uite cum îți vreau tot rău. Nu l-asculta pe pămpălăul ăsta de preot prost. Spun eu. Asta e adevărul. Și tu, de fapt, ai alt duhovnic. Exact cum spune Mântuitorul evreilor, le zice... Ei se ziceau, noi suntem fiii lui Avram și suntem poporul lui Dumnezeu. Și a zis, dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Dumnezeu, dar sunteți fiii diavolului pentru că faceți faptele lui și ascultați de cuvântul lui. Asta era. Deci, când mergi pe asemenea tip de corelații pe care ți le vinde diavolul, el se ocupă cu asemenea corelații. El a început de acolo, din rai, să facă chestii de genul ăsta, lumini de gând ăsta false, minciuna, falsa lumina harului. Asta e falsa lumina harului care îți luminează mintea. Și care pare pe moment că îți bucură și inima și de fapt îți aduce numai chin și suferință. Această falsă lumina gândului este o lumină mincinoasă a non-harului, a farmecului demonic. Nu e adevărată. Și oamenii se lasă captivați că noi zicem, dom'le, cum suntem noi înșelați? Că nu suntem înșelați, că suntem în credința cea bună, că... Orice om care merge după asemenea corelații, legături, se întristează, trăiește tot timpul într-o stare de frică, de spaimă, de groază, gândindu-se că despre ei se vorbește, că de aia se uită toată lumea urât la ei, că de aia nu știu ce, că de aia nu știu cum. Acești oameni sunt înșelați, sunt înșelați, înțelegeți? Sunt înșelați de diavol. Trebuie să ieșim de sub această înșelare, să ne smerim. De aceea smerenia este așa de mare, pentru că nu te mai socotești centrul pământului și buricul cerului. Nu ești tu la care... Cine ești tu? Nimeni, Doamne! Ce este mie, Doamne, și ție, care eu sunt nimicul pământului, pulbrea drumurilor, praful drumurilor? Ce este mie, care sunt nimic? Și ție, Dumnezeul cel viu, cum te uiți tu spre mine? Trebuie să ne întoarcem spre acea imagine, acel tip uman al rabinului din Israel din anii 50, care numai auzea numai și a zis Dumnezeu și cădea pe jos tăvălindu-se într-o stare de extaz. Nu-i trebuia să-i zică mai mult de ce a zis Dumnezeu, numai că a zis Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu însemna imens pentru el, înțelegeți? Imens. A zis Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu vine să vorbească cu mine, Dumnezeu îl interesez eu. Eu, nenorocitul, îl interesez pe el. El se interesează de mine. Eu, care sunt, cum a făcut Cioran, când un om care se revolta împotriva Dumnezeu și se răzvătea și spunea că nu crede, și ascultând el în timp ce se bărbierea, câte miriade de miriade de miriade de miriade de miriade de galaxii, nu de stele, nu de planete, de galaxii. Și că sunt roiuri de miliarde de galaxii, roiuri de miliarde de galaxii. Adică un cumul de galaxii, o galaxie are miliarde de stele și sunt roiuri de miliarde de galaxii și că noi suntem într-o asemenea galaxie, la o margine, într-un sistem solar micuț undeva, pe o planetă micuță din acel sistem solar și suntem niște gângănii foarte, foarte mici pe acea planetă micuță din acel sistem solar, din acea galaxie imensă și din acel roi de galaxii care alături de alte roiuri de galaxii. Și când a auzit asta, el se vorbirise doar pe o parte a obrazului și partea cealaltă îi rămăsese nevorbierită și a zis, ce rost are să mă mai vorbiresc? Ce rost are? Dacă eu sunt un locuitor pe un asemenea bob de nisip, dintr-o mare nesfârșită de nisip, cine sunt eu și ce rost are? Ce mai contează ce fac eu? Dacă eu sunt pe un bob de nisip dintr-un ocean, cum e Oceanul Pacific, unde sunt nenumărate boabe de nisip, nu? Nenumărate, fără sfârșit. Ce rost are să mă mai împopoțonesc? Ce rost are să mă mai arăt eu că sunt rânduit și sunt așezat și sunt cultivat și n-are niciun sens? S-a dus pe stradă bărbierit numai pe jumătate. Înțelegeți? Deci smerenia te face să aduci aminte, mă, cine sunt eu, măi? Nimeni în drum, nimeni în drumul vieții și a morții. Nimeni nu are care, mâine un maldăr de pământ și ăla spurcat și păcătos. Cine sunt eu, de care nu se poate împiedica nimeni și de care nu are nevoie nimeni? De voi muri, de rup din codul ori murea, ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă unei lumi întregi de moartea mea? Zicea Coșbuc, nu? Ce-i pasă unei lumi întregi de moartea mea? Da, universului fără sfârșit, dar miriadelor de miriade, de miriade de îngeri, cete nesfârșite ale nemuritorilor, nu? Cetele nesfârșite ale nemuritorilor, fără sfârșit, ca putere, ca frumusețe, ca valoare, ca importanță, ca virgule, calități, ca virtuți. Ce le pasă lor de o făptură oarecare de la marginea universului? Cine sunt eu să cred că toată lumea se învârte în jurul meu, stările vorbesc despre mine, planeta toată vociferează despre mine, oamenii toți sunt în grup vorbind despre mine, toți îmi fac semne, toți îmi dau importanță, toți mă socotez bun sau rău, toți, toate se învârt pentru mine. Soarele a răsărit și e mai frumos pentru că eu am o stare mai bună. Astăzi e o zi mai rea pentru că Dumnezeu e rău cu mine și nu știu de ce mă ține așa, vrea să-mi arate ceva, dar eu sunt oricum centrul universului, pentru mine este o zi mai rea. Și tot așa, adică atâta minciună, atâta răutate aduce mândria în noi, atâta neadevăr. Smerenia ne scoate din starea asta. Bă, dintr-o dată te așează pe un loc atât de smerit, atât de liniștit. Nu sunt eu cu nimic mai bun decât părinții mei. Nu am eu nimic mai deosebit ca neamul meu. Nu sunt eu cu ceva mai deosebit decât alții din generația mea. Sunt și eu, Doamne, un boț cu ochi ridicat din fiecare de unde e. A crescut, a dat și el de lumină, a crescut ca un lujăr și nici n-a apucat să se cultive puțin bine și s-a umplut de hormon și l-a apucat în perechelile și nebuniile, s-a umplut de păcate și de greșeli, după aia i s-a părut, cunoscând câte ceva și citind câte ceva, că el este buricul pământului și a înțeles tot și a disprețuit pe ceilalți și a luat în râs și a început să-și arate el cunoștințele. Mai târziu a ajuns să-și facă ceva pământ și avere cu mila lui Dumnezeu și să crească niște copii și s-a crezut centrul pământului și buricul cerului, că ca el nu-i nimeni, că ca tine nu e nimeni. După aceea a îmbătrânit și s-a socotit unic în experiența lui și în cele ce le-a trăit el vreodată și cine mai e ca mine? Și nu era nimeni care să nu ne asculte nouă filozofia și înțelesurile vieții. Și am murit un nimeni, sunt un nimeni, înțelegeți? Un nimeni, căruia nu-i va simți nimeni lipsa. Oricare dintre noi, dacă moare acum, este îngropat în 3 zile, cel mult 4, și în 2-3 săptămâni și cei mai apropiați prieteni se reobișnuiesc cu ideea că ai murit și te-ai dus și acum asta este, ne vedem de viață, ne trăim. Cei mai buni dintre noi, în 2-3 săptămâni și cei mai buni prieteni, uite că sunt nevoiți, că au nevoie să trăiască în continuare, dar nu o să stea tot într-o suferință și într-o boceală. Și am dispărut. E, și cine suntem noi? Asta e realitatea. Asta e adevărul de la care trebuie să pleci. Iar toată cealaltă realitate în care totul e o corelație, o legătură, tot vorbește despre tine, despre nu știu ce, tot vorbește despre tine, e o minciună cât secolul. E o mândrie care îți îmbolnăvește mintea și inima și viața și îți distruge sufletul. Înțelegeți? Iar acum urmează Apofteagma 52. Un frate luptat de demon a plecat la un bătrân zicându-i acestea, am început aceasta, trebuie să o continuăm, cei doi frați sunt împreună unul cu altul, deci îi bănuia că făcea corelații, că de aici am plecat, făcea corelații în mintea lui și zicea, ăștia doi sunt împreună, trăiesc în desfrânare, ăștia sunt homosexuali. Și bătrânul a aflat de la Dumnezeu, probabil că s-a rugat, că acesta este batjocorit de demon prin fapt și prin bănuielile lui și prin ce îi se părea lui. Vă dați seama ce convins era ăla. Era convins. Și trimițând a chemat pe cei doi. Deci a trimis bătrânul și a chemat pe cei doi. Și când s-a făcut seara, a ștenut o rogojină pentru cei doi frați și a acoperit pe amândoi cu o singură pătură, zicând, fiii lui Dumnezeu sunt sfinți. A zis apoi ucenicului său, pe fratele acesta închide-l singur într-o chilie mai departe, căci acesta are patimă în el. Deci bătrânul așa l-a convins pe... Acesta a venit să vorbească de rău. El i-a chemat pe cei doi și a zis, i-a culcat pe amândoi sub aceeași, pe aceeași rogojină, sub aceeași pătură și a zis, fiii lui Dumnezeu sunt sfinți. Iar tu trebuie să dormi separat pentru că ești plin de gânduri întinate și de murdărie. Tu nu ești curat. Nu poți să dormi aici cu noi. Un frate a zis unui bătrân, ce să fac, părinte, că mă omoară gândul murdar? A zis lui bătrânul, când mama vrea să înțărce copilul, pune pe pieptul ei schila. Schila e o plantă a cărui rod are gust foarte amar. Așa făceau în vechime femeile. Și vine copilul după obicei să sugă și de la amăreală pleacă și nu-i place. Pune deci și tu schila, a zis lui fratele, care este schila pe care trebuie să o pun? Și a zis bătrânul, amintirea morții și a chinurilor veacului ce va să vină. Probabil că tânărul acesta spune că ce să fac, părinte, că mă omoară gândul murdar. Gândul murdar sunt gânduri de desfrânare în general. Și zice, pune și tu schila, adică adu-ți aminte de amărealea morții și de chinurile veacului ce va să fie. Și atunci să vezi cum nu-ți mai dorește această pornire înstăbilită spre desfrânare. Așa că mă îndemn și pe voi să vă găsiți fiecare schila voastră la diferitele patimi pe care le aveți și le avem. Să ne găsim schila noastră, amăreala noastră și la fiecare este altfel. Poate că unii dintre voi puteți chiar cu duhovnicul să vă găsiți această schila, adică împreună să vă sfătuiți și să vă găsească el un cuvânt prin care să vă mântuiți. De exemplu, ce să zic... Judecați pe cineva, foarte aspru. Judecați pe mulți oameni. Ce schilă trebuie să ai? Ce gând trebuie să ai ca să te amărești? Pentru mine e foarte folositor un cuvânt pe care îl zice Sfântul Apostol Pavel. El zice de ce judeci pe fratele tău? Și arată că nu-i bine să-l judecăm și de ce judești tu pe fratele tău? El are stăpân, îl are pe Dumnezeu stăpân, că toți îl avem pe stăpân pe Dumnezeu, că vrem, că nu vrem. Dumnezeu ne dă viață, Dumnezeu ne dă timp, Dumnezeu ne dă vreme, Dumnezeu ne lasă sănătoși, Dumnezeu nu ne mai lasă sănătoși dacă socotește, Dumnezeu ne ia viața când socotește El. Deci îl avem pe Dumnezeu stăpân și Sfântul Apostol Pavel zice, el are stăpân pe Dumnezeu, pentru stăpânul său stă sau cade, cine ești tu să-l judeci? Deci, pentru stăpânul său stă sau cade. Cine ești tu să-l judeci? Și când vezi un om care face greșeli, care trăiește în păcate, care îți vine să-l judeci aspru, îi zici, Doamne, mie îmi folosește foarte mult să zic în mintea mea, are un stăpân, Dumnezeu l-a făcut, este al lui Dumnezeu, Dumnezeu îl ține în viață, pentru stăpânul său stă sau cade. Dacă stăpânul său Dumnezeu va socoti să-l ia, îl va lua. Dacă stăpânul său Dumnezeu va socoti să-l judece, îl va judeca. Dacă stăpânul său îi mi-a dat timp, nu știm pentru ce, și încă nu-l pedepsește, pentru stăpânul său stă sau cade, nu mă bag eu. Ce mă bag eu? Și mă folosește foarte mult asta. Și la fiecare altă patimă poți să folosești o asemenea schila, care te... Bineînțeles că sunt câteva schila de acestea, foarte puternice, cum e gândul la moarte. Dom'le, la noapte mor, ce mă bag eu în chestia? Ce mă apuc eu să intru în proces cu ăla? Ce mă apuc eu să-l judec pe ăla? Cum mă cert eu cu ăsta că până de seară nu mă împac cu el și eu merg așa înainte lui Dumnezeu? Deci ai gândul morții, morții premature, morții rapide, morții din ziua aceea, Dom'le, s-ar putea să mă ia Dumnezeu în seara asta, eu mor. Sau mâine dimineață. Eu ce fac? Cum mă pregătesc? Ce îi voi spune lui Dumnezeu? Cum mă duc eu așa acolo certat în fața lui și cu gânduri rele? Și vai de capul meu dacă fac așa, vai de capul meu. Deci este gândul morții. Un alt schila universal este prezența, știința că Dumnezeu este aici, acum. În El umblăm, suntem viem. În El umblăm, suntem viem. Adică în El suntem, pretutindeni Dumnezeu. El este peste tot, e în fața noastră, în orice clipă, și în spatele nostru, și în dreapta, și în stânga, și sus, și jos. Deci nu poți să te ascunzi de El. E mai aproape de tine decât cămașa de pe tine, decât pielea de pe tine, decât trupul tău. E mai aproape de tine Dumnezeu, înțelegeți? Păi și atunci, dacă Dumnezeu este prezent aici și acum și mă vede în orice clipă, cum să răspund eu sau cu ce să fac eu rău acelui om? Și cum să fug eu? Și cum să fur eu? Și cum să mint eu? Când ai gânduri de a face rău, de a vorbi de rău, de a face orice rău, Dumnezeu e aici. Prezența aceasta lui Dumnezeu în fața ta în clipa aceea este schila. Te oprește de la răutatea de a te hrăni din sânul cel rău al morții și îți dă să te hrănești din sânul cel iubitor al lui Dumnezeu, al laptelui veșnic. Un alt schila ar fi amintirea păcatelor tale și a bunătății lui Dumnezeu. Domnule, Dumnezeu a fost bun cu mine, eu am avut păcate nenumărate, Doamne, și Tu m-ai iertat și am simțit iertarea Ta și m-ai ținut în viață și m-ai adus în biserica Ta cea sfântă, m-ai pus în cel mai înalt loc și cel mai înalt loc este că m-ai adus în biserica Ta și eu mă apuc să-l judec pe om acesta, fac eu greșeala asta ca și cel care avea datorii 500 de tone de aur și se duce să-l bată pe ăla cu 500 de grame de argint? Nu fac asta. Amintirea păcatelor noastre și a bunătății Dumnezeu cu noi ne oprește de la a face rău altora și a-i judeca cu asprime. Cum m-a îngăduit pe mine Dumnezeu atâția ani, deci cine sunt eu să nu îngădui pe omul ăsta acum? Cine sunt eu? Da, și asta poate fi schila pentru noi. Același a întrebat alt bătrân, același frate, a întrebat alt bătrân despre același gând și a zis lui bătrân, adică despre faptul că avea gânduri murdare de desfrânare. Și a zis lui bătrânul, eu niciodată nu am fost luptat cu lucrul acesta. Și s-a zmintit fratele și a plecat la un alt bătrân zicând, iată, acesta mi-a spus cu tare bătrân. Aceasta mi-a spus cu tare bătrân și m-am simintit, pentru că a spus ceva mai presus de fire, că el n-a avut niciodată gândul murdare. A zis lui bătrânul, acel om al lui Dumnezeu nu ți-a spus simplu aceasta, ci mergi înapoi și fă-i metanie ca să spună puterea cuvântului. Adică mergi înapoi și spune-i să-ți explice cum de n-a avut niciodată asemenea gânduri. Scurându-se deci fratele, a venit la bătrân și a pus metanie zicând, iartă-mă, Ava, că am fost fără minte și am plecat nelămurit. Te rog, explică-mi cum nu ai fost niciodată luptat de desfrânare, a zis lui bătrânul. De când am devenit monah, nu m-am săturat de pâine, nici de apă, nici de somn, adică am dormit cu măsură, am mâncat pâine cu măsură, am băut apă cu măsură, nu m-am săturat peste măsură și lipsa acestora, tulburându-mă tare, nu mă lăsau să simt războiul despre care ai spus și a ieșit folosit fratele. Adică foamea, setea, neodihna l-au ținut tot timpul pe un prag în care numai la desfrânare nu-i mai stătea capul. Foamea, frica, neodihna îl țineau tot timpul într-o stare de în care trupul era mult mai preocupat de a subzista, a mânca, a bea, a dormi, decât să se împreune și să trăiască în desfrânare. Asta i-a spus bătrânul și s-a liniștit fratele. Un frate a întrebat pe unul dintre părinți, ce să fac, că mereu gândul meu este la desfrânare și nu mă las să mă odihnesc niciun ceas și sufletul meu este strâmtorat. Iar acela i-a zis, când demonii seamănă gândurile, să nu stai de vorbă cu ele, căci este lucrarea lor aceea de a pune totdeauna gânduri în mintea noastră. Ei nu pierd din vedere acest lucru, dar nu pot sili, deci ei numai seamănă, nu te poți sili să te împreun cu aceste gânduri, să le crezi, să le urmezi, ei nu te poți sili, numai le seamănă. Ai văzut ce au făcut madianiții din Vechiul Testament? au împodobit pe fiicele lor și le-au prezentat izraeliților. Pe niciunul dintre ei nu i-a forțat. Dar cei care au voit au căzut cu el în desfrânare, în timp ce alții s-au întristat și i-au amenințat, și au ajuns să ucidă. Așa este și gândul. Răspunzând, fratele a zis bătrânului, adică gândul exact cum diavolul ți-l înfățișează cât mai frumos, ți-l împodobește, ți-l pune în față, dar nu e vinovat până la urmă gândul și puterea lui că ai căzut. Exact cum un violator, nu poate să zică, domnule, a fost vinovată fata, că era prea frumoasă, n-am putut, a trebuit să o violez, că era prea frumoasă. Poate fi ăsta un argument. Ei, așa o să sune și argumentele noastre, doamne, au fost gânduri multe, prea interesante, prea ispititoare, eu n-am avut ce face, am căzut. Nu, e aceeași, vei fi socotit cu desfrânații, vei fi socotit cu violatorii. Așa sunt și gândurile. Răspunzând, fratele a zis bătrânului, ce să fac însă, că sunt slab și patima mă biruiește. Iar el a zis, ia seama la ele și când încep să spună ceva, nu le răspunde, nici nu te uita spre ele. Deci când începe să zică, uite, și să-ți aduci aminte, și e un soare care îți bate pe față și te aduci aminte că într-o asemenea zi, când soarele ți-a bătut pe față, te-ai întâlnit cu nu știu cine și ai trăit împreunare cu nu știu cine. Sunt prime secunde de gând, nu le lăsa să crească. Alungă-le de la tine, atunci, în secundele acelea. Și când încep să spună ceva, nu le răspunde, ci ridică-te, roagă-te, pune metanie, adică în clipa aia fă altceva, mută-ți gândul spre altceva, pune metanie, roagă-te. Și zicând, Fiule lui Dumnezeu, miluiește-mă, deci să zici rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Kyrie Iisus Hriste, eleison me, Kyrie Iisus Hriste, eleison me, Kyrie Iisus Hriste, eleison me. A zis lui deci fratele, iată, citesc Ava, dar nu este pătrunsă inima mea. Căci nu cunosc puterea cuvântului, deci continuă fratele să zică, uite și citești și mă străduiesc să citesc din Scriptură și din cuvintele părinților, dar nu este pătrunsă inima mea, adică citesc superficial, nu mă folosesc exact cum zicem noi, căci nu cunosc puterea cuvântului, iar acela a zis, tu citești numai, căci am auzit că au zis Ava Pimen și mulți dintre părinți cuvântul acesta, descântătorul nu cunoaște puterea cuvintelor pe care le rostește, dar animalul aude și cunoaște puterea cuvântului și se supune. Așa și noi, chiar dacă nu cunoaștem puterea cuvântului pe care îl rostim, cu toate acestea demonii auzindu-le pleacă de frică. Deci, fratele se plângea că ăsta îi spunea părintele, măi, când vine gândul rău de desfrânare, nu stă de vorbă cu el, nu te ridica să te uiți la el, nu îi fii atent la el, nu te împreună cu acel gând, ci repede ridică, te schimbă poziția trupului, fă metanie, zi, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă, nu știu ce, roagă-te. Și băiatul zice, fratele zice, da, eu mă rog, dar eu nu îmi stă mintea acolo, nu îmi stă mintea deloc și zic rugăciune așa, formal. Și zice părintele, măi, tu poate zici formal, poate zici superficial, dar demonul aude și se cutremură. Demonul aude și se cutremură. Tu poate că nu ții minte acolo, dar totuși demonul aude și se înfricoșează și pleacă. Ziceau bătrânii că gândul desfrânării este ca un papirus, adică ca o hârtie. Dacă el este semănat în noi, iar noi, neîncredințându-ne lui, îl lepădăm de la noi, se taie cu ușurință. Dar dacă după ce se seamănă acesta, ne îndulcim cu el, încredințându-ne lui, preschimbându-se, devine ca fierul și se taie cu greutate. Deci, nu ca papirus pe care se scrie, ci ca papirusul care se poate rupe ușor. Ca o hârtie care se poate rupe ușor. Și zice că dacă nu ne încredințăm acestor gânduri, deci gândul e ca papirusul. Dacă nu stăm de vorbă cu gândul, dacă nu îl analizăm, dacă nu îl urmăm, atunci se poate rupe ușor și îl putem de la o parte repede. Iar dacă ne asociem cu el, ne gândim la el, atunci el devine ca fierul de tare și nu se mai rupe. Se rupe cu foarte mare greutate. Este nevoie, deci, de discernământ față de acest gând, căci pentru cei care se încredințează, nu este nădejde de mântuire. Deci pentru cei care se lasă cuprinși de gândurile de desfrânare, nu este nădejde de mântuire, în sensul că n-au cum să iasă din starea aceasta. Iar pentru cei care nu se încredințează, este pregătită cununa. Deci pentru cei care nu se lasă prinși de aceste gânduri, este pregătită cununa de la Dumnezeu. Doi frați luptați de desfrânare au plecat și au luat femei. Deci, frați în mănăstire, dar erau luptați de desfrânare și s-au tot sfătuit și au zis, mergem în lume și ne luăm soții și gata. Mai târziu au spus unul către celălalt, ce am câștigat părăsind rânduiala îngerească și venind în necurăția aceasta? Și după acestea vom merge în foc și în iad, pentru că ei depuseseră voturile monahale. Și nu se căsătoriseră cu femeile, ci trăiau în desfrânare. Și să ieșim iarăși în pustie și ieșind, au rugat pe părinți să le dea canon de pocăință, mărturisindu-se de toate ce au făcut. Și părinții i-au separat pe unul de altul pentru un an și l-au dat la amândoi porții egale de pâine și de apă și l-au dat rânduială de rugăciune, căci arătau la fel. Și când s-au împlinit timpul de pocăință de un an, au ieșit și părinții au văzut pe unul palid și tristare, iar pe celălalt îmbujorat și bucuros. Și se mirau pentru că primiseră aceeași mâncare. L-au întrebat deci pe cel posomorât, pe unde ai umblat cu gândurile tale în chilia ta? Iar el a zis, la relele pe care le-am făcut și la iadul în care voi merge am cugetat și de frică osul meu s-a lipit de carnea mea. Au întrebat și pe celălalt, și tu la ce te-ai gândit în chilia ta? Iar el a zis, lui Dumnezeu i-am mulțumit că m-a izbăvit din necurăția lumii și de iadul ce va să fie și m-a adus în viețuirea aceasta îngerească și m-am întors iar în pustie. Și pomenind pe Dumnezeu mă bucuram pururea și-au zis bătrânii că pocăința amândurora este egală înainte lui Dumnezeu. Acum voi alegeți ce tip de pocăință aveți nevoie și puteți. Eu vă îndemn mai degrabă spre asta de mulțumire adusă lui Dumnezeu, spre aceasta în care vedeți partea bună și plină a paharului, nu partea goală și disperată și deznădăjduită, mai ales că firile oamenilor de acum sunt foarte slabe și plecate spre depresie, spre deznădejde, spre lepădare, spre abandon, spre sinucidere chiar, spirituală în primul rând și după aceea și trupească. Așa încât nu prevedem la cea de stres, neputință, slăbiciune, frică, grijă, spaimă, deznădejde, nu vândem la acest tip de pocăință, ci la aceasta cu bucurie. Un alt cuvânt, ultimul 58, care vi-l zic în seara asta, era un bătrân aschit și căzând el în boala grea, îl slujau frații. Și văzând bătrânul că se oboseau, a zis, mă duc în Egipt ca să nu-i stovesc pe frații. Mă duc la familia mea de unde sunt și aceia mă vor îngriji până mă voi face bine. Și apoi mă voi întoarce înapoi. Și a zis lui Ava Moise, care mai înainte fusese tâlhar, nu pleca pentru că vei cădea în desfrânare. Iar el întristându-se a zis, a murit trupul meu, sunt și bolnav, de mult sunt bătrân. Și tu îmi spui astfel de lucruri? A plecat deci în Egipt și auzind oamenii de el, îi aduceau multe, deci auzind acolo în Egipt că a venit Ava, nu știu care, bătrân din pustie, aduceau multe și îl cinsteau. Și o fecioară oarecare credincioasă a venit să-i slujească bătrânului, să stea numai lângă el să-i slujească. După puțin timp, însănătoșindu-se, a căzut cu ea în desfrânare și această fecioară a luat în pântece și a născut fiu. Iar oamenii ziceau ei, de unde este pruncul acesta? Și a zis, de la bătrânul. Și nu au crezut-o pe ea, iar bătrânul a zis, eu l-am făcut, păziți deci pruncul născut. Și când a fost înțărcat pruncul într-o zi în care era sărbătoare la schit, a venit bătrânul ținând copilul pe umărul său, a intrat în biserică și a zis fraților, vedeți copilul acesta, este fiul neascultării mele, aveți grijă de voi, căci eu, iată, la bătrânețe adânci am făcut aceasta, rugați-vă dar pentru mine. Și văzând aceasta, toți au plâns, iar el, plecând în chilia lui, a pus început lucrului său celui din tâi. E extraordinară această povestire a acestui bătrân. Și de aceea vă îndemn să nu pierdeți foarte mult timp, să nu stați foarte, foarte mult timp. Mai bine de multe ori, mai des și puțin, să stați băieți cu fete, decât mult timp împreună, zicând, lasă că se poate, lasă că e bine, lasă că nu. Mai bine puțin timp, scurt, dar des, și veți putea să rezistați și veți putea trece peste toate încercările, ori căsătoriți, ori necăsătoriți, decât să stați mult timp împreună și să adăstați unul lângă altul și acest mult va aduce multă tulburare. Așa și la cei care urmează să căsătorească sau sunt prieteni. Și dacă ați început să vă îmbrățișați, să vă sărutați, îmbrățișările, sărutările să fie scurte și mai dese dacă e nevoie, scurte câteva secunde și mai dese, nu de lungă durată, nu zeci de secunde, nu minute, pentru că așa trupul totul se va înturna spre desfrânare, se va tulbura. Firesc, trupul, ca și cum ai pune trupul lângă un trup, lângă un foc și se încălzește, se umple de căldură, ca și cum ai pune fierul lângă foc și se face fier roșu. Așa și trupul, firesc, trupul va avea toată lumea hormonală care din care este compus, o va lua razna și va începe să lucreze și să se pregătească pentru împreunare. Simțind apropierea celuilalt, se va pregăti pentru împreunare și atunci să nu te miri că vei avea nopți cu vise de desfrânare, vei avea porniri de desfrânare, vei ajunge să faci malahie și chiar vei putea ajunge să cazi în desfrânare. Feriți-vă de asta. Mai bine mai des și puțin și scurt decât poate rar, dar îndelung. Acum, aceasta a fost cuvântul din seara aceasta. Mâine vom vorbi tot despre desfrânare. Acum să vedem dacă mi-a scris mesaje cu întrebări. Da. O primă întrebare. Cum s-a rugat Ava Zosima lui Dumnezeu să-l vindece de boala de ochi pentru rugăciunea ucenicului care îl vorbea de rău? Dumnezeu l-a vindecat tocmai pentru încrederea și dragostea de neclintit pe care o avea pentru ucenic. Nu, da, și pentru asta, dar și pentru rugăciunea ucenicului. Este extraordinar să ai încredere, adică vă dați seama, de asemenea, păi dacă tu ai încredere, dacă tu poți ca om să ai încredere în rugăciunea ucenicului tău, să zicem, dacă tu poți ca om să ai încredere în rugăciunea ucenicului tău, așa cum el, păcătos, așa cum el, dar care se ruga, care continua să se roage, care continua să meargă la biserică, cât de cât se roage și el, dar să ai încredere că Dumnezeu, oricât de păcătos ar fi acel om, îl aude și îl ascultă. Îl aude și îl ascultă. Dacă poți să crezi asta, înseamnă că și despre tine poți să crești, să nu pierzi nădejde, dacă oricât de păcătos ai fi și chiar să te socotești mai păcătos decât acela care te vorbește de rău, nu se poate să nu te audă și pe tine Dumnezeu. Dacă nu crezi că celălalt care te vorbește de rău nu îl ascultă Dumnezeu, dacă tu crezi că pe el nu mai ascultă Dumnezeu, în primul rând despre tine crezi că nu te mai ascultă Dumnezeu, pentru că tu ești mai păcătos dacă este să luăm sincer lucrurile. Înseamnă că și despre tine crezi că nu te mai ascultă Dumnezeu. Ora asta înseamnă o dezamăgire, o deznădejde completă. Nu. Pur și simplu acest bătrân, cu toată răutatea ucenicului, a crezut că Dumnezeu îl mai aude și asta mi se pare extraordinar. Că nu oprește el, nu socotește el că sigur Dumnezeu nu mai aude pentru că face asta și aia. Nu, Dumnezeu îl aude, așa cum sunt convins că Dumnezeu aude pe mulți, mulți, cei mai mulți, dacă nu pe chiar toți dintre noi. Numai cine știe în ce condiții speciale am putea zice, dar nu prea există aceste condiții speciale. Dumnezeu ne aude pe toți. Încrederea în această rugăciune a oricărui om, oricât de păcătos ar fi el, oricât de căzut ar fi el, este încrederea de fapt în mine, încrederea că și pe mine mă aude Dumnezeu. Cine are încredere că celălalt este auzit și că tu ești auzit, are încredere. Este o întrebare mai personală, poate citiți doar dacă credeți că e bine. Dacă am depășit cu 5 minute timpul de masă din cele 15, cum a zis noastră, să mâncăm 15 minute, bine, nu-i canon. Trebuie să fac un canon, nu știu ce. Nu, asta e o întrebare mai personală. Am un profesor la facultate care nu are încredere în studenți. Ne spune că voi oricum nu veți fi prezenți toți. Neîncrederea lui nu dă roade în cazul ăsta. O fi noi copii cu mintea, căci avem peste 14 ani și nu ni se activează mândria, ci din contră suntem mai delăsători. Da, nu este prea folositor să fie, să zic așa, părintele acesta, profesorul acesta. Săruma, părinte, oare această mândrie nu vine din neiertare? Cum putem să transformăm mândria în smerenie cu lacrimi, când mândria e moștenire de educație, când a fost și a cunoscut sufletul din copilărie ca o rădăcină bolnavă? Se poate vindeca rădăcina bolnavă moștenită? Se poate, dar numai Dumnezeu poate să o vindece. S-ar putea ca la început să trebuiască să vindești toate celelalte, să te vindești de lăcomie, să te vindești de lenevie, să te vindești de răutate, să te vindești de ură, să te vindești de multe, multe, multe și la sfârșit doar să treacă Dumnezeu la marea vindecare a mândriei. Numai Dumnezeu poate să face asta. Cum putem ierta mândria din noi, înșelarea? Păi dar n-ai ce să ierți, pentru că oricum suntem, plutim în mândrie. Ce să ne iertăm? Trebuie să ne iertăm, trebuie să ne înțelegem. Altfel nu mai poți face nimic cu tine. Deci să nu cumva să te iluzionezi că s-ar putea să nu fii mândru uneori și alteori ești mândru. Ești mândru și suntem mândri până peste cap. Plutim și suntem înnecați în ea. Cum putem să ierta mândria din noi, înșelarea, timpul pierdut, oamenii dragi care nu mai sunt? Trebuie să ne iertăm și să mergem mai departe. Pavel spune, cele din urmă uitându-le spre cele dinainte să tindem. Adică ne cunoaștem așa cum suntem și mergem mai departe cu încredere. Dacă Dumnezeu, pentru stăpânul tău, stăm și cădem. Pentru stăpânul nostru stăm și cădem. Dacă Dumnezeu ne-a mai ținut în viață, înseamnă că este în nădejde. Ce înseamnă nu vom mai fi opriți de la pomul vieții având nădejdea crucii tale, Hristoase? S-a citit la vecernie. Păi pomul vieții este chiar El, este chiar... chiar împărtășania cu sfintele sale, cu trupul său și cu sângele său. El este pomul vieții și care ne dă nemurirea veșnică și nu vom mai fi opriți de la pomul vieții, având nădejdea crucii tale, pentru că am văzut acolo cu Dumnezeu ca un rod s-a așezat pe cruce și rodul acesta ni s-a dat nouă, în sensul acesta. Pentru a ajunge să pictăm icoane este suficient talentul sau avem nevoie și de multă cultură iconografică, adică de citiști de cărți, nevoie și de multă înțelegere. Pentru un țăran simplu, trebuia măcar o cultură a țăranului simplu, o viață de țăran curată, care făcea cum făcea simplu, dar pentru un om care vrea să facă icoana bizantină trebuie foarte multe cunoaștere, trebuie multe cunoaștere. Icoana nu este numai așa să respecte niște reguli, ea are în spatele ei un adânc de teologie, pe care dacă nu o înțelegi, n-ai cum să o exprimi. Sau o faci ca și cum ai... ești ca un copiator de mari tablouri. Pe când dacă tu înțelegi ce înseamnă fiecare culoare și fiecare linie și de ce se face așa și fiecare personaj și de ce se face mai mare sau mai mic și de ce în dreapta și de ce în stânga, dacă îl cunoști, atunci cumva este o colaborare între tine și acele personaje și Dumnezeu până la urmă și toți sfinții și pot lucra prin tine și poți să aduci la ideală lucruri minunate. Noi, duhovnicești, e o lucrare nouă a lui Dumnezeu cu tine, duhovnicească. Oare oamenii aceștia de care ne-ați vorbit, că interpretează tot ce se întâmplă în felul lor, nu au și tulbură psihice, ajung cei mai mulți. Până la urmă ajung să aibă tulbură psihice. Sau poate avea mai de mult și se reactivează. Înainte de a pune întrebarea, vreau să vă spun că azi dimineață m-a adus la biserică tot taximetristul supărat de ortodoxie, de care v-am scris acum două cateheze și am făcut ce a spus, iar rezultatul a fost incredibil, a tăcut. Am mai insistat, dar eu tot asta am răspuns. Biserica ortodoxă este mama mea, iar Dumnezeu este tatăl meu. Cu adevărat, asta e ceva ce funcționează. Întrebare, e bine să vă cerem binecuvântare pentru acatistele noi pe care le facem? Da, dar nu neapărat. Puteți, de exemplu, să, dacă, de exemplu, vrei pentru mult timp să zici un acatist, da, dar dacă vrei să mai alternezi, să zici și alte acatiste, atunci nu. Nu trebuie neapărat pentru orice lucru. În general, e bine să păstrezi același număr de minute de rugăciune seara dimineața. Acum, ce te vei ruga tu, ce vei zice, nu contează așa de mult. Contează să ții minte acolo. De exemplu, pot citi mâine acatistul Sfântului Ciprian, dar bineînțeles. În general, la toți cei care vă spuneți la mine, dacă aveți un sfânt drag și vă vine dor și plăcere să citiți acatistului, citiți-l în orice zi, orice canon ați avea, puteți lăsa acel canon să ziceți acest acatist de care vă e drag. Dacă vreți, citiți acatistul Sfântului din ziua aceea și nu veți greși. Ce să facem dacă atunci când ne cer bani de la școală ne învârtoșăm? Să dăm bani și să ne luăm gândul sau să ne spunem opinia? Spre exemplu, un manual costă 70 de roni. Ce să zic? Nu știu dacă există vreo soluție, dacă atâta costă. Nu știu ce să spun. Cel mult dacă vă puteți sfătui cu ceilalți, eu știu, nu știu dacă studenți, părinți, ai copiilor, liceeni, ce sunteți voi, vă puteți sfătui și puteți să iau unul manualul și să-l seroxați, că este mult mai ieftin. lucruri de genul ăsta mai degrabă decât să face scandal, să vă tot certați pe acolo, să spune de ce avem nevoie, pentru ce, nu știu dacă merită, se mâhnește și profesorul acela, se supără toată lumea, nu cred că. Și numai naștem supărare și tulburare între ceilalți. Da, nu mai sunt. Ba da, mai sunt două întrebări. Părinte, dacă nu sporesc în cântarea bisericii, este pentru că nu am trezvie? Cum adică cântarea? Dacă voi cere de la Dumnezeu trezvie, atunci voi putea spori și în cântarea la strană? Eu zic că să te străduiești, să și cere de la Dumnezeu, să te și să străduiești, adică cerem de la Dumnezeu și ne și străduim, încercăm să ne concentrăm, să fim atenți. În primul rând, exact cum se cere unui actor când urcă pe scenă, cu atât mai mult unui om care merge la strană sau intră în biserică, se cere ca să uite tot ce a trăit în ziua aceea, ce i s-a întâmplat, întâmplări, nu știu ce, și se intre în alt mediu. Acum se dedică lui Dumnezeu, acum se retrage cu gândul spre Dumnezeu, acum intră în altă lume. Toate grijile ce lumească, noi să le pădăm. Noi care pervin cu taine, închipuim și făcătoare de viață, trăim în trăită sfântă când traducem, noi ăștia care cântăm trăimii și aducem cântare, toată grija ce lumească noi să le pădăm. Așa încât ca pe împăratul tuturor să primim pe cel înconjurat în chip nevăzut și trângerești. Deci, lepădând toată grija lumească și gândurile acea fost, la ce va fi, putem să avem șansa să-L vedem pe Dumnezeu venind înconjurat de toate ce trângerești. Doamne aștept, Părinte, prin căsătorie se vor ierta păcatele de desfrânare de dinainte? Putem zice neapărat asta, dar Dumnezeu spune că Dumnezeu le iartă. Dumnezeu spune, te-ai atins de fecioară, te-ai atins de femeie, ia-o în căsătorie. Te-ai atins de bărbat, ia-l în căsătorie. Adică cei care ajung să trăiască așa mai bine s-ar căsători și cumva li se iartă mulțime de păcate prin faptul că măcar își merg pe calea asta și cumva își vor plăti împreună păcatul făcut înainte de vreme. Întrebare la discuții. Părinte, am avut un șoricel în boxă la garaj și mie și soțului meu ne era milă de el să-l omorâm. Am găsit ca soluție mai blândă să punem lipit și soțul meu l-a găsit lipit și a reușit să-l dezlipească, să-i dea drumul. Când vom mai fi situații similare, cum să procedăm? Dacă se poate așa, e bine. Vă îndemn totuși să luați acele aparate cu unde care îndepărtează și animalele mici și sper să vă unii spun că pe ei nu i-au folosit, dar pe mulți i-au folosit. Deci animale cu unde, aparaturi care produc un fel de unde de o anumită amplitudine și care îndepărtează aceste animale mici. Am văzut în seara aceasta că într-un acatistier, la sfârșitul acatistului Sfântului Ciprian, este o molitvă. Pare rugăciune de exorcizare. Nu mi se pare potrivită să citim, de citi pentru noi, mirenii. Da, nu prea e bine să o citiți voi. Da. Așa, acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care născut pe Mântuitorul, Sfântul noastră. Preasfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă. Slavă ție. Amin. Dumnezeu să ne ajute pe toți.